host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Bude to dnes takové asi hodně hudební posezení, odhaduji, protože hudebníkem je můj dnešní host, a to jak praktickým, tak řekněme i teoretickým, hned vysvětlím. Milan Vátor, dobrý den.
Dobrý den.
Vlastně taky rozhlasový kolega, protože my vás tady slýcháváme. Vy se tady už pohybujete mimochodem kolik let, téměř jako doma?
Tak to jste mě zaskočila, opravdu to nepočítám, ale mám pocit, že se jedná asi o 2, možná 3 roky.
Působit v rozhlase je vlastně pro muzikanta jak moc jiná disciplína?
No, je to jiná disciplína hlavně v tom, protože samozřejmě člověk se dostává do té role komentátora, mluvčího a podobně, ale pořád to téma naštěstí je hudební, tak to znamená, že není to úplně pro mě nějak jako nepatřičné.
Jste ve svém tématu.
Ano, přesně tak.
O vás je dočtitelné, tak jakože to byla ta první definice, hráč na strunné nástroje. Když vlastně vezmeme v potaz kytaru, vy tam opravdu máte ještě docela zajímavé další kusy nástroje, na které vládnete. Mm-hmm. Tak co vedle té kytary to je?
Tak vlastně tu kytaru jsem vystudoval na Janáčkově konzervatoři u magistra Ondřeje Giliga, to je takový můj guru, který mě přivedl k hudbě a kterému vlastně nejvíc vděčím za to, co umím. No a samozřejmě potom se člověk dostával do různých kapel a jedna spolupráce vedla vlastně k našim řeckým spoluobčanům, jmenovitě k Nikosovi Kulursevi, který je taky členem kapely Krištof. No vlastně s ním jsem se dostal do kapely, která se jmenovala Nisos, s tou jsme opravdu procestovali kus světa. Hráli jsme například několikrát v Turecku, v Rumunsku a podobně. No a tam jsem vlastně přičichnul k takovým těm etnickým nástrojům, jako je krécká loutna, turecký nástroj zvaný úty a podobně. Jsou to nástroje, které mají obrovskou duši a zvuk velmi archaický a krásný.
Vy jste vždycky věděl, že budete chtít studovat kytaru?
Ne. Já jsem se k hudbě dostal v podstatě omylem, protože jsem byl velmi vzpůrné dítě, ačkoliv vlastně učitelé už od první třídy poukazovali na to, že mám jakýsi hudební talent, protože jsem hrozně rád zpíval a vzpomínám si dodnes, že v první třídě vždycky, když byly nějaké zpívané hodiny, tak jsem byl ten, který musel zpívat jako vlastně před celou třídou a bylo to vždycky velice chváleno. Tak maminka přišla a řekla: Milánku, vyber si nějaký hudební nástroj, budeš chodit do základní umělecké školy. Já jsem opravdu se vzepřel a řekl jsem, já chodit nebudu, já se bojím nebo něco. Takže vlastně ta hudba mě potkala až potom ve 14 letech, kdy už jsem vyloženě z takové té zvědavosti a hlavně snaží se vyrovnat i svému staršímu bratrovi, který vlastně amatérsky brnkal na kytaru, tak jsem se naučil pár akordů, překonal jsem tu porodní bolest, však to znáte určitě, jak se obrousí prstíky. No a potom už vlastně se to nastartovalo a naprosto mne ta muzika pohltila. Vlastně za 3 roky na to jsem se dostal na Janáčkův konzervatoř. Ten čas předtím vlastně jsem strávil na základní umělecké škole, v takovém zkráceném formě jsem to vlastně absolvoval ty roky a nastudoval a přehrál tisíce not vlastně a v té doby vlastně už jsem neuhnul od té hudby.
A to jste přitom takový rychlý student.
No, tak to jinak nešlo, že? Protože ty roky běžely a vlastně jsem v 15. nastoupil na obchodní akademii. Tam jsem se samozřejmě trápil, protože jsem čím dál tím víc propadal té hudbě a cvičil jsem víc prostě, než abych se připravoval na studium. To znamená, tam došlo k tomu, že vlastně jsem té školy zanechal, aniž bych ji dokončil, a v těch 19 letech jsem se dostal tedy na tu Janáčkovu konzervatoř.
Jak se potom člověk dostane ještě k tomu, že vlastně o té hudbě píše? Vy píšete o téměř veškeré hudbě a hojně, tak to se přihodí jak tomu aktivnímu hráči?
Nebudete tomu věřit, ale je to v podstatě opravdu dílo náhody, protože ačkoliv já ve své rodině mám literární osobnosti, má teta Boženka Klímová, která žila v Ostravě, byla poměrně známou básnířkou, alespoň v tom ostravském kontextu, a známe je také její přátelství s australským spisovatelem Alanem Marshallem, který je autorem knihy Už zase skáču přes kaluže. Tam nějaké literární střevo patrně asi jsem podědil, můj bratr taky píše básničky. Ale nicméně nepředpokládal jsem, že bych o hudbě psal. To bylo vlastně vyvoláno jakýmsi doporučením, když jsem vlastně studoval doktorské studium na Ostravské univerzitě, tak jsem vlastně pro zajímavost zkusil založit studentský časopis, ten se jmenoval Nové břehy. Tam jsme si zkoušeli, jak se píše recenze, jak se píše třeba studie a podobně. No a potom před nějakými, teď už to je myslím 8 let, zavolal pan Aleš Honus, publicista, organizátor tady hudebního života, který na mě dostal právě doporučení o od paní docentky Veroniky Ševčíkové. Jsem nad tím přemýšlel, jestli vůbec jako do toho jít, no a pak jsem teda to zkusil. Bylo to teda zpočátku velmi, velmi drsné, pak jsem jako ty zkušenosti neměl, takže se mi to vracelo ze všech stran, co dělat lépe, co dělám blbě, no ale nakonec jsem u toho zůstal.
Tak připomínám vám, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava, že právě Milan Bátor je naším dnešním hostem. Hostem Českého rozhlasu Ostrava je dnes hudebník, vlastně též pedagog a též hudební publicista Milan Bátor, i rozhlasový kolega a vlastně teďka docela čerstvý otec CDčka. Vy jste se teď tak nějak roztočil.
No, já jsem si říkal, už bylo na čase, jako přeci jenom za rok mě bude 40. Ta redaktorská, publicistická práce mne pořád jako odváděli pozornost od té vlastně mé hlavní činnosti, kterou je přeci jenom výuka kytary, hra na kytaru, které si věnuji opravdu od svých 19 let v základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí. Učil jsem také léta na konzervatoři v Opavě. Tak jsem si řekl, že ty zkušenosti by se mohly také promítnout na nějakém albu a vzhledem k tomu, že se už léta věnuju osobnosti italského kytaristy a skladatele Mari Gangiho, který je považován vlastně v Itálii za takového národního kytaristu číslo jedna u nás, bychom ho mohli přirovnat k takovému Štěpánu Rakovi. Jeho vlastní tvorba mne opravdu velice oslovila, protože je to taková velmi italský kantabilní a zpěvná fúze jazzu, swingu, populární hudby, ale také klasiky. Je to velmi poslouchatelné a příjemně hratelné, tak jsem si řekl, že tady tuto osobnost přinesu a objevím také pro český kontext, protože on je tady naprosto neznámý.
Od té myšlenky potom k realizaci vedla jaká cesta?
No, velmi trnitá, protože já jsem vlastně měl to CDčko připraveno k nahrání už letos v únoru. Bohužel k tomu nedošlo, protože Český rozhlas Ostrava, jak sama víte, se rekonstruoval. Druhý termín jsem dostal v dubnu, no a tam nás odstřihnul ten slavný, neslavný koronavirus, takže vlastně natáčel jsem až na potřetí. To bylo o prázdninách a samozřejmě tady toto se psychicky promítne do té vaší jakési pohody hráčské. Nebylo to úplně ideální pro mě, musím říct, že právě to zdržení, které bylo, vyvolalo to, že vlastně už jsem třeba nebyl schopen do toho repertoáru vnést něco nového a podobně. To tak prostě bývá, že když si člověk ohrává repertoár moc dlouho, tak se mu ohraje, někdy se přehraje. Nicméně musím říct, že díky pánům Františku Mixovi a Luboši Vírkovi, kteří jsou vlastně zodpovědní za zvuk, za zvukovou a hudební režii, tak díky nim se povedlo nahrávce dát opravdu ty nejlepší parametry a i oni mě v podstatě vyhecovali, dá se říct, natolik, že jsem opravdu s tím výsledkem spokojený.
Celé tohle to bylo na vašich bedrech, to znamená výběr veškerého repertoáru a postavit tu desku tak, jak je.
Ano, ano, bylo to všecko vlastně na mých bedrech a na základě vlastně mé vlastní koncepce, která vycházela z toho, že CDček s autorskou solovou hudbou Maria Gangiho zatím vyšly pouze dvě. To jsou nahrávky výběrové pouze. A já jsem se rozhodl tedy, že natočím vlastně veškerou možnou dostupnou tvorbu pro solovou kytaru od tady tohoto autora, což se vlastně povedlo. A takže dá se říci, že máme takové malé prvenství tady v českém kontextu, že máme nahrávku skladeb Maria Gangiho, kterých je opravdu dostupných nejvíce a dokonce se mně povedlo natočit některé skladby i ve světových premiérách. To znamená, že ještě nikdy se neobjevily na CD a jiných nosičích.
Není to zvláštní při jeho popularitě?
No, s tou popularitou to je trošičku ošemetné, protože já jsem zjistil, to je docela běžný jev u muzikantů, skladatelů, že oni jsou za svého života poměrně velmi populární. Když žil Mario Gangi, tak působil v televizi, v rozhlase, byl opravdu denně vidět. Jenže když přijde stáří a potom člověk vlastně zemře, tak se ta popularita velice rychle ztratí. Mario Gangi žil v době, kdy nebyl internet, jo, nebyly ty možnosti, jaké jsou dnes. To znamená, já jsem si k němu vlastně tu cestu našel v podstatě náhodou. Z toho pramení to, že vlastně ty jeho skladby se teprve znovu postupně vrací, jako kdyby na ta CDčka a vrací se do toho repertoáru a kytaristé je objevují postupně a jsou z nich nadšení.
Tak to nahlížíme trošku do jiné kuchyně teď spolu s Milanem Bátorem. CDčko už je tedy kompletně hotovo, už má svůj tvar a všechno a vy teď máte uvnitř co ve vztahu k němu?
No je to jakási taková úleva, samozřejmě v první řadě obrovská úleva, že se to povedlo. Je to i jakási satisfakce jako vůči mně samému, ale hlavně i vůči lidem, kteří mě v kytaře něco dali ve svém životě, to znamená pan profesor Ondřej Gilík z Janáčkovy konzervatoře a také spousta jiných lidí jako z mého okruhu, dokonce i mý studenti byli velmi inspirativní, protože já jsem některé skladby vlastně od Maria Ganžiho zadal svým žákům na církevní konzervatoři v Opavě, jmenovitě Jiřímu Šoltisovi, který se profiluje ve velmi vynikajícího hráče. Takže vlastně jsem s tou tematikou toho CD a s tou hudbou vlastně žil už řadu let, možná 8-10 let, takže ta myšlenka vyklíčila postupně a jsem rád, že se povedlo ji dovést do konce.
No panečku, teď si o tom můžeme povídat, já jsem ráda, spolu s Milanem Bátorem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Milanem Bátorem, hudebníkem a hudebním publicistou a pedagogem a vlastně teď čerstvým držitelem svého vlastního CDčka si povídám, protože hostem Českého rozhlasu Ostrava. V písni jste docela zajímavě ještě navázal na to vaše CDčko, tedy na jeho příběh, protože italského autora sehnat tady v notách pro vás asi byl trošku oříšek. My ho tady nemáme.
Nemáme ho tady, ale už ho tady máme. A není to jenom díky vlastně mé iniciativě, ale je to zejména díky laskavé pomoci jeho dcery Suzany, která mi byla po celou dobu přípravy toho CDčka velkou oporou. Ona byla ta, která sehnala opravdu nesehnatelné notové materiály, které nejsou dostupné ani internetově a vlastně už ani v těch edicích jsou naprosto nedostupné. Naštěstí ta doba facebooková je v tomto ohledu velmi přínosná, protože ona má Facebook, takže jsme se skontaktovali tam, zkamarádili jsme se. No a od té doby vlastně jsme přátelé, takže si myslím, že nahrávka i zajímavě zarezonuje právě v tom italském domácím prostředí.
Když se teda bavíme o té vaší kytarové tvorbě a o tom vašem aktivním hraní, tak vy jste potkatelný teďka docela dost hojně v takové videoformě. Vždycky, když na mě bafnete, tak vždycky s podtitulem Plastaredl. Nebo ve spoustě případů to tak je. Co se vám stalo s Plastaredlem?
Víte, co se mně stalo? Stala se mně úplně hrozná věc. Já jsem se do Plastaredla zamiloval, bylo to asi v mých 14 letech ve vaně. Ve vaně, když jsem si tam tehdy přitáhl starý kazeťák otřískaný a tam jsem vlastně si pouštěl jeho desku Na výletě a také jeho desku Staré pecky. Prostě denně. A tam jsem zcela propadl jeho kouzlu, jeho tvorby, protože kdo je muzikant a ten, kdo, nejenom kdo je muzikant, i ten, kdo je normálně běžný posluchač vlastně aktivním hraním netknutý, tak má rád jeho písně. Ale kdo je hudebník a navíc kytarista, který se snažil jeho tvorbu někdy zahrát, rozklíčovat.
Tak zjistí, jak je to těžké.
Tak zjistí, jak šíleně těžké to je, máte pravdu. To je tak neskutečně těžké. Ví to lidé jako David Stipka a ví to lidé jako opravdu, jako je třeba Michal Pavlíček, kteří mě poslali velmi zajímavé komentáře, obdivné komentáře k jeho tvorbě a často i k tomu, jakým způsobem se s tím vyrovnávám. No a to je ten důvod toho, proč vlastně já jsem v době toho prvního ataku koronaviru si řekl, nebudu sedět doma, zkusím taky přispět něčím vlastním do toho mediálního fóra, kde umělci nahrávali vlastně a zveřejňovali své domácí nahrávky. No a řekl jsem si, přeci jenom tomu Vlastovi dlužím nejvíc od svých 14 let, vždycky jsem ty písně hrál tak pro sebe. Umím to poměrně pěkně zahrát, tak proč to neskusit taky nabídnout lidem? No a stalo se to poprvé písní Vlaštovka a reakce byly tak fantastické, že mě to přimělo v tom pokračovat.
A teďka už na to nejste sám, protože vy jste k sobě nabalil spousty dalších lidí, kteří se s váma vezou, ano. Včetně třeba Lucie Redlové.
Ano, no a to nebylo z mé hlavy zase Lucie Redlová, to je taková dynamická osobnost, když zjistila, že něco se děje
s jejím tatínkem. Potatila se dobře.
Ano, potatila se přesně tak. A když zjistila, že někdo něco páchá s jejím tatínkem, s hudbou jeho otce a ještě k tomu poměrně slušně, tak se okamžitě vetřela. A psala mi a vlastně, že má vybranou písničku a že by velice ráda, kdybychom to spolu dali dohromady. Vybrala si nádhernou píseň, Čarodějova píseň, kterou jsme spolu nahráli u nás doma a musím říct, že opravdu se ukázalo, že Lucie je, jako je výborná muzikantka, protože jsme to dali vlastně na druhý pokus. Ta verze má velký úspěch na internetu.
Jak to máte s takovým tím chyběním toho živého hraní? Máte tu nutkavou potřebu být hodně vidět a slyšet? Protože působíte spíš tím dojmem, jakože je vám dobře mezi těmi papíry a tak trochu na dálku o té hudbě mluvit, možná ji učit?
Je to pravda, já jsem v tomhle taková trošičku rozdvojená osobnost, asi to pramení z mé povahy, protože já jsem znamením rak. Opravdu mám ten krunýř. Velice rád, jak říkáte, tu hudbu jenom tak pozoruju, píšu o ní, přemýšlím o ní, ale samozřejmě také velice rád na tu živou hudbu jezdím a hrozně rád hraju. Já to považuji všechno za spojité nádoby a myslím si, že ke svému životu, a nejenom ke svému životu, ale že i lidé často potřebují vlastně tu hudbu v co nejširším spektru, tedy nejenom tu poslechovou, ale i nějakou aktivní účast na ní.
A mimochodem, co samotný Vlasta Redl už vás zachytil?
Vlasta Redl mě zachytil hned po druhé písni a od té doby, co vím tedy od jeho dcery Lucie Redlové, nevynechá jedinou příležitost, aby si poslechl každou novou píseň, kterou zveřejňuji po každé v sobotu na tom kanálu YouTube. Dokonce mám od něho reakce jako přímo i od něj, protože spolu korespondujeme. Musím říct teda, že je z toho nadšený, což mě strašně těší a je to pro mě obrovská motivace. Dokonce se vyjádřil k jedné písni, že mám opravdu jemný sluch, že je to velká vzácnost a že bych se tím mohl i živit.
Milan Bátor, ten se obklopuje hudbou stále, teď si o tom povídáme, protože je můj dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále si ještě povídám s Milanem Bátorem, mužem hrajícím, o hudbě píšícím, vyučujícím, rozhlasový kolega je to teď. A no, když zmiňuji ten rozhlas, tak vy jste se pustil. Ne, že bychom o tom mohli mluvit moc, protože jste vlastně u zrodu, řekněme, konkurenčního rádia, nicméně muzikanti asi registrují takový zcela nový počin. Bude to věnovat pozornost hlavně tedy moravskoslezským muzikantům. V tomhle tomu jste utopeni jak dlouho?
V podstatě asi rok. Protože ta myšlenka vlastně udělat nějaké internetové rádio, nemáme klasické vlny FM, to znamená, že nemůžeme konkurovat opravdu Českému rozhlasu, který tu svoji funkci plní báječně. Ale ta myšlenka vlastně je stará už jako více let, napadla nás v podstatě s Alešem Honusem náhodou. Nyní vlastně přišel čas během té krize, že jsme si řekli, že možná lidé více ocení ještě možnost pustit si písničku doma, když nemohli vyrazit na koncerty.
No, mě zajímá možná to, co je tím, nebo co se vlastně jako může rozkrýt ve chvíli, kdy člověk chce poskládat nějaký repertoár, nějaký základ playlistu, že? A musí začít objevovat, takže předpokládám, že i vy jste objevil pro sebe neobjevované, jo?
To je pravda. Vlastně ono to byla celá sázka v podstatě do loterie trošičku, my jsme netušili, jestli se povede opravdu nashromážit tolik materiálu a jestli ta hudba v celém svém spektru, která tady vzniká v našem kraji, je dostatečně dobrá, aby mohla vlastně unést a utáhnout celý vlastně program toho rádia. No ale jak říkáte sama, zjistili jsme, že tady je těch interpretů opravdu hodně. A nejenom v klasické hudbě, ale také v populární a hlavně v těch alternativních odnožích, ať už tvrdších, či vlastně orientovaných na různé etnické, případně jazzové a subžánrové kategorie. Víte sama, jak to je, nemají ty páky, nemají za sebou vlivné manažery a podobně. A právě pro ty jsme si řekli, že by bylo fajn, aby tu jejich práci někdo ocenil.
Řekněte, už jste byl někdy z hudby unaven?
Já jsem někdy unaven z práce obecně, protože jako klasický workaholic si toho beru kolikrát moc, vy o tom víte své. A přiznám se, že někdy mám pochybnosti už o tom, jestli to nepřeháním, jestli toho si neberu na svá bedra příliš.
No, pozor na to.
No, já vím. Nicméně, já se snažím to vyvažovat. Samozřejmě nevynechám jedinou příležitost, kdy se můžu věnovat své rodině, svým třem dětem a své manželce. A to je pro mě vždycky taková vzpruha, že potom se člověk velice rád vrhne zase na tu hudební práci. A hlavně si myslím, že to, co mě drží na dvoru nejvíc, je to, že vlastně ta hudba pro mě není práce, ale zábava. To mi jako dává ten smysl a tu sílu v tom pokračovat dál.
Vy i doma jste si navalil teda hodně práce, tři děti. Nešidíte to teda vůbec nikde. Utíkáte od té muziky třeba k něčemu ještě úplně jinému? Máte ve svém životě prostor pro něco, co je úplně jinak?
Určitě ano, tak jenom hudbou nemůže být člověk živ. Já velice rád provozuju turistiku, vyrážíme o každých prázdninách a každém volném čase nahory, ať už to jsou Beskydy, Jeseníky, a protože děti jsou malé, tak zatím pouze plánujeme a těšíme se na větší hory, například na Slovensku a jinde. To znamená, ta turistika a pohyb je pro nás v podstatě taková asi největší záliba. No a potom vlastně se snažíme samozřejmě vést děti i ke sportování, to znamená, je tam spousta různých aktivit, ať už florbalových, anebo plaveckých a podobně. No, snažíme se, aby to bylo vyvážené samozřejmě.
A když vám vaše děti třeba přijdou říct, chci být muzikant, tak?
No, ono už to bohužel přišlo. Už to přišlo. Nejstarší syn Lukášek, vlastně ten hraje už od svých 4 let na klavír, teď má 8. A ten už bohužel je nezlomně a nezvratně rozhodnutý, že bude hudebník, protože jeho hra na klavír strašně vtáhla, doslova prostě je tím úplně opojený a omámený. Hraje takovým způsobem, že ráno vstane a hned po vyčištění zubů prostě letí valí ke klavíru a hraje prostě stupnice, etidy, skladby, všechno možné, takže já si myslím, že ten tomu propadl podobně jako já. A je to naštěstí takové zdravé, jakože opravdu není ve stresu, dělá to s radostí a nikdy to není z donucení. To znamená, necháme tomu volný průběh a uvidíme. Ale samozřejmě budu rád, když vlastně všechny tři děti nepůjdou tou stejnou cestou a když to bude doma trošičku takové
pestřejší,
přesně tak.
Přejete si něco?
No, určitě bych si přál, aby se svět vrátil zase do normálních kolejí a aby jsme se zbavili toho fantomu vlastně pandemie, ale taky všech fantomů, které spočívají vlastně v jakési neschopnosti rozlišit pravdu od lži a to dobré od zlého. To si myslím, že potřebujeme opravdu nejvíc.
Mně ještě napadá, co jsou to vlastně ty staré koleje a jestli jsme jeli správně po nich.
To je pravda. No nicméně staré koleje, můžeme tím myslet taky to, že se nebudeme vychylovat k nějakým extrémům a budeme ctít normální hodnoty.
Tak když se nám rozbřeskne ty staré koleje, tak jak jste je definoval, tak rychlý návrat k ním, to bychom si asi přáli všichni. No tak budiš vám, nám to přáno. A vám ještě bonusově popřeju, ať vás poslouchá teda to vaše CDčko, ať se pustí co nejvíce lidí.
Děkuju moc.
Děkuju, že jste přišel, mějte se hezky.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.